У 1836 році відійшов у кращий світ Михайло Гарасевич, барон де Нойштерн, священник, вчений, викладач, дипломат, один з тих, завдяки кому була відновлена українська Галицька митрополія. На його похороні молодий семінарист Микола Устоянович декламував поезію власного авторства, і там були такі слова: «Коли буря перед літи зашуміла і в наш край, ти возгласив: за мною, діти, де Австрія, там наш рай». Дійсно, з кінця 18 століття і до середини 19-го політика Української греко-католицької церкви зводилась до одного – бути лояльним до Австрії, служити своєму народові і брати активну участь у громадському житті. Лояльність до імперії гарантувала підтримку з боку цісаря і численні привілеї від нього. Ну і щодо служіння народові і участі у громадському житті, то для першої половини 19 століття викладання в народних школах, виголошення проповідей і друкування газет народною мовою було для українців величезним кроком вперед. Але якщо перша половина 19 століття знаменувалась для галицьких українців великими здобутками, то друга половина століття пройшла в осмисленні і переосмисленні цих здобутків. Усю першу половину 19 століття в нас визрівало розуміння того, що ми є русини, частина великого народу від Сяну до Дону, що Київ, Чернігів, Полтава, козаки, Київська Русь – це все наше, що в нас є своя мова, якою ми хочемо говорити на усіх рівнях, писати і друкувати. У 1848 році головна Руська Рада, а точніше греко-католицька церква, проголосила це офіційно. Начебто все чудово. Але одразу постало питання: і що далі? Куди нам далі рухатись? Чим більше людина мислить, тим більше питань вона задає і тим більше їй треба для щастя. І те, що у 1848 році було новим і прогресивним, через 50 років вже не задовольняло навіть поміркованих. Комусь подобалось відчувати себе частиною великого російського народу, хтось бачив місце русинів в союзі з поляками, хтось волів підтримувати українську національну ідею, розвивати народну мову. А ще за цей час виросло нове покоління, якому хотілося зрушень, реформ, жвавішого культурного життя. Ну і, звісно, боротьби. Молодь завжди прагне боротьби. Вічний революціонер, каменярі – ці образи ранніх поезій Івана Франка чудово це ілюструють. Подібні рухи вирували і всередині Української церкви. Серед священиків і єпископів були і москвофіли, і полонофіли, і народовці різних ступенів радикальності. Хтось прагнув реформ, хотів бачити церкву більш активною в суспільному житті, хотів більшого розвитку для народної мови. Для когось принциповим питанням було збереження старовини. Хтось хотів повернутися до православних традицій, для когось ідеалом був латинський обряд. В принципі, такі пошуки є нормальні для будь-якого живого народу і церкви. У другій половині 19 століття, коли греко-католицькою церквою правили Йосиф і Сильвестр Сембартовичі, вони тримали більш-менш виважений курс. З іншого боку, саме за Сембартовичів греко-католицька церква стала менш активною в суспільних дискусіях, поступившись місцем світській інтелігенції. Хіба що Сильвестр Сембартович говорив про порозуміння з поляками, ну і священики-москвофіли підняли голову. І ось у 1898 році, після смерті Сильвестра Сембартовича, постало питання, хто буде наступним митрополитом і в який бік він поведе церкву. Хтось хотів реформ, хтось – збереження старовини. Кандидатів було троє. Консерватори, полонофіли та москвофіли стояли за станіславівського єпископа Юліана Куїловського. Народовці і прихильники реформ стояли за перемишльського єпископа Константина Чиховича. Але той був вдівцем. Ватикан виступив проти його кандидатури, тож замість нього був запропонований настоятель Васильянського Онуфріївського монастиря у Львові на ім'я Андрей Шептицький. Консерваторів підтримав намісник Галичини, завзятий поляк Лев Пінинський, тож саме Куїловський став новим митрополитом. Юліан Куїловський, шляхтич Гербусас, син священика, під час навчань в університеті захопився польським революційним рухом. Під час революції 1848 року воював в Угорщині у складі польського легіону проти австрійців. Разом із тим, він вважав себе русином. І навіть коли вступив до польського чернечого ордену з мертвих встанців, і висвятився в латинському обряді, він взяв на себе обов'язок відправляти літургію також і у східному обряді. А коли австрійці амністували його і дозволили повернутися до Галичини, Юліан став греко-католицьким парохом. Потім іде типова церковна кар'єра – ректор в українській семінарії в Перемишлі, потім декан і парох кафедральної церкви, потім єпископ Станіславівський. Важко сказати, які мотиви рухали цим відвертим полонофілом при обранні життєвого шляху. Чи то любов до свого народу, чи то просто прагнення легшого життя. Все ж таки він був польським патріотом, воював проти австрійців. Тож прийняття сану і рятувало його від бідності, і гарантувало певну безпеку. А загалом це була людина старого покоління, ягода з того ж самого поля, що і, наприклад, Дідушицький чи Сапіга, які ще під час весни народів прагнули об'єднати поляків з українцями заради спільного блага. Через це, мабуть, він і противився будь-яким модерним реформам в українській церкві, через що його любили і москвофіли, і поляки, в тому числі і польські політики. Цікава риса. Чернечий сан не заважав йому завести аж 4 позашлюбних дітей. Тобто боротьба проти реформ в церкві – це святе, а власна розпуста – це дрібнички. Таке буває з ревними охоронителями традицій. Дбаючи про другорядне, забувати про головне. Так чи інакше, обираючи митрополитом Куїловського, поляки, москвофіли і консерватори прагнули зберегти старий стан речей, який склався за останні років 30, коли церква поступово відходила від громадського життя, і її вже готувалося ділити між собою полонофіли з москвофілами. Але вийшло дещо інакше. Куїловський після інтронізації прожив лише 1.5 роки, з яких більшість часу провів у ліжку. І у 1900 році митрополитом став Андрей Шептицький. Владика Андрей очолював українську церкву 44 роки. Мало хто з царів чи королів, пап чи патріархів посідав престол так довго, і мало хто зміг стільки доброго зробити за час свого правління. Звісно, важко порівнювати митрополита, наприклад, з Черчиллем чи Рузвельтом, Іоанном 23 чи Іоанном Павлом II, адже влада його розповсюджувалась на відносно невеличку територію. Але все ж таки, без жодного сумніву, це є одна з найвеличніших і найсвітліших постатей і ХХ століття, і цілої української історії. Звісно, росіяни чи поляки робили все, щоб очорнити Шептицького перед світом та історією. Завдяки польському впливу в католицькій церкві митрополитчий досі не визнаний блаженним. А завдяки російському впливу в Ізраїлі митрополита ще й досі не визнано праведником світу. Хоча мало хто стільки зробив для порятунку євреїв в часи війни, скільки зробив Шептицький. Що ж, це не дивує. Україна завжди мозолила очі шовіністам Польщі і Росії самим фактом свого існування. А якщо ворог тебе ненавидить, значить ти робиш все правильно. Недарма ще декабристи в свій час любили фразу «Громадянине, що ти зробив для батьківщини, щоб бути розстріляним в разі приходу ворогів?» Ну і в американців є прислів'я «Герой для одного, зрадник для іншого». А в нас кажуть «Я не червонець, щоб усім подобатись». Так чи інакше, в наші дні Шептицький є беззаперечним святим і українським героєм. І нам тяжко уявити собі той факт, що у 1900 році українська громадськість сприйняла його інтронізацію з недовірою. Наприклад, газета «Громадський голос», яку видавала Українська радикальна партія, повідомляла: «Наступником Куїловського має бути єпископ Шептицький. Будемо й далі пильно слідити за кожним його кроком, бо це дуже рухливий чоловік і яко митрополит може бути небезпечний для русинів». А Осип Маковей, журналіст, історик, літературознавець, написав з приводу можливої інтронізації Шептицького таку поезію. «Коли б я польським графом був, ей, то, що би я мався, я б зараз поляків забув, до русинів признався. Вони би з дива розійшлись, а я сказав би слово, мій рік одрікся вас колись, я признаюсь наново. Чи треба вам свого царя, чи хоч митрополита, все прийму, бо душа моя добром для вас налита. А русини ці мужики зраділи б всі як діти, убрали б всі мене в квітки і стали всі ревіти. Витай нам, графи, в добрий час, якраз на тебе ждали. Вже 300 ліття проміж нас ми графа не видали. Прийми хоч митру поки що од нашої громади, ти нам придашся як ніхто до всякої паради. Ми демократи їй були, Але графів ми любим, і серце в нас тремтить, коли котрого приголубим. І загули би по краю концерти, хороводи, поети Русі в честь мою складали б гарні оди. Завів би я безженний клір, порядок єзуїтський, як в давній Польщі був би мир, порядок старосвітський. А згодом... Ех, та я й забув, і сподіватись марно. А все ж, коли б я графом був, ей то ж то жив би гарно. Тобто усі побоювались, що новий митрополит почне запроваджувати в церкві польські порядки. Польським графом Шептицького назвали не просто так. Звісно, рід Шептицьких мав русинське походження і дав нам у 17-18 століттях таких великих діячів, як Варлаам, Афанасій, Лев Шептицький, єпископи Львівські, митрополити Галицькі, чиє правління було важливою і плідною добою в історії Української церкви. Але у 19 столітті Шептицькі сполонізувались, перейшли на римо-католицтво, і батько майбутнього митрополита, граф Ян Кантій Реміян Шептицький, вдома взагалі говорив французькою і про свої руські коріння згадував не так вже й часто. А мати владики Андрея, Софія Фредро, взагалі була чистокровною полькою. Батьком її був польський письменник Олександр Фредро, а бабуся була замужем за графом Станіславом Скарбком, тим самим, що збудував у Львові драматичний театр. Така собі шляхетна польська родина, і раптом їхній старший син, точніше старший з тих, хто вижив, Роман Олександр Марія Шептицький, вирішує перейти у східний обряд і стати монахом. Польський граф вирішив стати українцем. Так про це зі здивуванням казали у вищих колах Галичини. Поляки вважали це якоюсь примхою, а українці вбачали в цьому якусь таємну змову. Дещо про своє навернення згадував сам Шептицький. Дещо можемо дізнатись зі спогадів його матері, які були перекладені та видані українською мовою. «Молодість і покликання Романа Шептицького». Це дуже цікава книга, і її варто купити і прочитати повністю. З одного боку, з книги може здатись, що Софія Шептицька дещо ідеалізує свого сина, приписуючи йому суперблагочестя ще з малих літ. Але слід пам'ятати, що мама завжди ідеалізує свою дитину, це з одного боку, а з другого Шептицький все ж таки святий. Так чи інакше, спогади Софії Шептицької досить цікаві і таки можуть пролити певне світло на історію нашого митрополита. Важливо сказати, що родина Шептицьких була і побожною, і досить душевною. Вони брали активну участь в житті своїх селян, а на весіллі підданих Софія зазвичай дарувала молодятам корову. Та й завітати до сільської церкви помолитись було для Яна і Софії звичною справою. Тоді ж на богослужіннях в греко-католиків почав бувати і молодий Ромтух, як його називали батьки і родичі. Пізніше митрополит згадував: «Ще заки я навчився читати і писати, ще дитиною, коли я не здавав собі справи з почувань, а серцем відчував красу старої нашої ікони. Я був відай дуже малим хлопчиком, коли в нашій старенькій дерев'яній церкві в Прилбичах, стоячи перед іконостасом, відчував я ту якусь непоняту емоцію, що я її нині назвав артистичною емоцією. Я мусив бути маленьким хлопчиком, бо наш старенький парох, якого я відтак на добру голову переріс, видавався мені великаном, як він у святих ризах виходив діяконськими дверима на великий вход. Гієратичні постаті в іконостасі, на мене звернений зір Христа Спасителя і святої його матері та якась містична темрява, в якій світили тільки свічки, їх відблиск на золотих тлах ікон, дим кадила, що взносився до неба разом зі звуками пісні. Все це складалося на якесь враження таке глибоке, яке ледве коли в життю пам'ятаю. А глибоке враження було якраз тому, що поза тими зовнішніми проявами відчувало серце якусь таємну глибінь, що наче промінчик спливав на душу з поза світла, неначе з неба. Ну і мама згадує про те, що син змалку прагнув священства, а вона лякала його, що тоді не зможе їздити на коні. А ще, як її син з малих літ казав, що стане уняцьким священником, з яким захопленням він дивився на дзвіницю Василіянського монастиря в Добромилі, як вже юнаком розповів їй про твердий намір вступити до Василіян і як тяжко їй було прийняти це. «Ромтух іншого, як я, обряду. Від найдавніших часів я чула, як про руське духовенство говорено з погордою, на що воно заслуговувало своїми хибами і бездонною темнотою, захланністю й обичаями. Обряду я не знала зовсім. Я бачила тільки його представників у найнижчому відразливому суспільному шарі, що в тій верстві викликували згіршенням, знеохочували і відштовхували простацтвом, а те, що не було темне і дике, від кільканадцяти літ виступало як ворог латинської церкви і польської національності. Тож нічого дивного, що сьогодні все, чого я навіть не усвідомлювала собі, що пам'ятаю, якісь промови в Соймі, якісь політичні дискусії, змішані з брудними, обурливими анекдотами про руських священників, всі згірдливі вислови і жарти, які будь-коли я чула. Все те сичало довкола мене, як гадюки, та підносило голови. Хотіло мені видерти дитину і втопити її в безодні свого бруду. Так само емоційно зреагував і батько Ромтуха. А ось їхній сімейний сповідник, єзуїт-отець Генріх Яцьковський, який, до речі, брав участь у реформі Васильяна разом з Сильвестром Сембратовичем, він переконував і батька, і матір, що думка вступити до Васильянського чину походить, звісно, від Бога. Цікаво, що упродовж усієї боротьби Романа Шептицького за своє покликання, за право бути ченцем Васильянином, його підтримували єзуїти та й сам Папа Римський. Звісно, це потім давало привід багато кому говорити про те, що навернення Шептицького є частиною підступного плату єзуїтів, масонів, чи рептилоїдів, чи жидобандерівців проти русинів, Святої Русі, Росії, православ'я чи ще чогось. Що ж, інколи правда є настільки простою, що в неї тяжко повірити. Завжди легше повірити у всесвітню змову, ніж в добрі наміри людей, які роблять свою справу. Але ж єзуїти допомагали греко-католикам у реформі Васильян, яка дійсно оживила занепале унійне чернецтво, а римські папи не раз підтримували українську церкву і захищали її від поляків. Та й про головне не треба забувати, що покликання Романа Шептицького мало суто релігійне коріння. Переходять же в наші дні люди з православ'я на протестантизм, з протестантизму на католицтво і навпаки, не маючи при цьому ніяких політичних мотивів. Як казав Зигмунд Фройд, інколи огірок – це просто огірок. Цікаво, що з приводу свого покликання сам Ромтух казав: «Я знаю докладно, що мене чекає. Поляки вважатимуть мене за українця, а українці будуть мене трактувати як поляка, та дарма. Господь Бог кличе, треба йти». Врешті-решт батько погодився. Тим більше, за спогадами графині Софії, сам колись мріяв, щоб один з синів став уніатським священником і допоміг відродити українську церкву. Тож Шептицький, за його згодою, відправився до єзуїтського кляштору в Хирові, а звідти єзуїти відправили його до Добромиля, де зреформовані васильяни мали новіціат. Звісно, Роман Шептицький мав ще довершити університетські студії, але шлях до чернецтва, до східного обряду, до служіння був відкритий. І ось ще що важливо розуміти. Роман Шептицький зростав у висококультурному середовищі, знав кілька мов, багато читав, часто з півогляду міг впізнати безцінний твір мистецтва, навіть закоптілий і перемальований. А значить, його світогляд не був обмежений культурою свого кола. Він захоплювався красою давньоруських ікон і затрепетом зберігав в себе малюнок Мікеланджело, вивчав життя православних старовірів і з благоговінням молився перед італійськими святинями. Недарма великий вплив на нього мали єзуїти з їхньою повагою до усіх культур і традицій. Тож, покликання до східного обряду не змусило молодого Шептицького зненавидіти латинський обряд, і все життя він тримав біля себе французький молитовник. Він міг бути і українцем, і європейцем, носієм візантійської, давньоруської, української, польської, загальнокатолицької і загальноправославної культури. Непоганий приклад для українців та й для усіх християн 21 століття.